COPE Lugo.
Estar informado.
Son as 2:20, tempo para información local e provincial. Na COPE, o Concello de Lugo acaba de informar de que xa limpou as letras que lle dan a benvida aos condutores cando entran na cidade pola Avenida de Madrid. Unhas letras, como saben, co nome de Lugo en vermello, que foron esta fin de semana obxecto dun acto vandálico porque alguén pintou unhas polo centro de amarelo para formar a cor da bandeira nacional. Bueno, esas pintadas xa foron retiradas esta mañá por persoal do Servizo de Limpeza, concretamente da Concellería de Medio Ambiente. E tamén che contamos que o Ministerio de Transportes iniciaba hoxe a reparación do firme na Nacional 540, concretamente na travesía de Guntín. As obras obrigan a cortar un dos carrís de circulación de xeito que se está facilitando paso alternativo polo carril contrario. Poden atoparse algunha retención, por iso, recoméndaselles aos vehículos pesados que transiten pola autovía Lugo-Santiago. E agora, cando son as 2:21, escoiten este son. O que escoitan é o vídeo que grabou un conductor que pasou a 150 km por hora co seu coche por unha zona escolar en Outeiro de Rei, unha zona limitada a 50. A Garda Civil atopou o vídeo nas redes sociais e tirando do fío, chegou o autor desta auténtica burrada. A 150 km por hora polo medio de Outeiro de Rei e cunha magno móvil para gravar a hazaña. O caso é que, ademais de ser imputado polo penal, ordenouse a intervención do vehículo. Son José Luis Ramudo, temos moitas cousas para contarche. Hoxe estivo en Lugo o conselleiro de Cultura e Educación. Visitou o colexio de Paradai. Un 54% do alumnado é estranxeiro de 21 nacionalidades diferentes. Román Rodríguez veu a Paradai porque considera este centro un exemplo de centro integrador e inclusivo. Dende Lugo quixo felicitar a comunidade educativa pola integración dos máis de 500 alumnos ucraínos que chegaron a Galicia fuxindo da guerra. 46 desos alumnos están escolarizados en centros de Lugo. Ademais, a Xunta facilitoulles gratuitamente comedor, transporte e material. Escoitamos a Román Rodríguez hoxe en Lugo.
Os centros educativos están facendo, acabamos de comprobar, un gran traballo de integración a nenos que unha gran parte pois descoñecen o idioma. O idioma quizás sexa un dos problemas máis significativos, sí, xunto co, obviamente, o impacto emocional que traen estes nenos, non? Dende a administración, dende o primeiro momento, demos unha resposta o máis áxil posible para entregar estes alumnos, facilitándolle todos os recursos disponibles, transporte, comedor, materiales informáticos, todo o necesario.
Por certo, a Xunta de Galicia tamén informou que a súa proposta é iniciar o vindeiro curso escolar en todas as etapas o día 8 de setembro, en infantil, en primaria, en secundaria e tamén en bacharelato. A idea é que todos os cursos comecen na mesma data para facilitar a conciliación da vida laboral e familiar. Falamos tamén da pandemia. Caen os contagios de coronavirus, pouco máis de 100 confirmados nas últimas 24 horas. Tamén os casos activos, cun descenso notable en Lugo. Quedamos con pouco máis de 2.500 casos activos na área sanitaria. Sube algo, eso sí, a presión asistencial. Temos a 89 persoas con COVID ingresadas nos hospitais públicos de Lugo. Ben é certo que hai menos na UCI, 6, unha menos que a semana pasada. En todo caso, é importante a aclaración que fai o xerente do Sergas en Lugo. Escoitamos a Ramón Ares.
Moitos, case a mitad destos pacientes que están ingresados non están ingresados pola propia infección pola COVID, senón que teñen outros procesos crónicos e asociados unha infección pola COVID. É realmente o motivo do ingreso, non, como digo, non é a propia infección, senón o proceso basal que está acompañado neste caso de infección por este virus.
Sen dúbida, é importante esa aclaración que fai o responsable o xerente do Sergas aquí en Lugo. Sanidade vende convocar 15 prazas para médicos de atención primaria na nosa provincia. A idea é reforzar o sistema e cubrir aquelas vacantes detectadas nos centros de saúde de Lugo. Tamén fidelizar, na medida do posible, aos médicos para que se asenten esas prazas. Ramón Ares, de novo.
O objetivo fundamental desta convocatoria é intentar fidelizar, por un lado, os médicos que terminen este ano en Prazas de Galicia ou tamén outros especialistas de atención primaria de medicina de familia que queiran vir aquí e con isto conseguir aumentar o número de médicos de atención familia que temos dos que poñamos dispoñer, sobre todo neste momento onde temos unha escasez e un número moi baixo de médicos de familia e unhas necesidades moi altas.
Máis asuntos en clave política. En poucos días, Alfonso Rueda será elexido presidente da Xunta de Galicia. Será en sustitución de Núñez Feijóo, que xa presentou a súa renuncia ao cargo. Rueda participou esta fin de semana na Xunta Directiva do Partido Popular de Lugo. Reclamaba unha vez máis unidade. Dixo que non hai un partido por provincia, só o Partido Popular de Galicia.
Non había un PP de Albor, cando estaba Albor, nin houve un PP de Fraga, nin un PP de Feijóo, nin vai haber un PP de Rueda. Que digo que hai un PP de Galicia, que se compón dos 4 PPs que forman este gran partido. Metámonos eso na cabeza. Non entremos en discusións que non son nosas, que nos queren meter. Non entremos en lecturas que non nos levan a ninguna parte, que van facer sempre os nosos rivais, os que nos queren debilitar. Non hai ningún PP de Pontevedra, ningún PP de Lugo, ningún PP de Ourense, ningún PP de Coruña. Hai un PP de Galicia.
Pois tamén en clave política, o presidente da Deputación e secretario provincial do Partido Socialista, José Tomé, acusou a Xunta de Galicia de mentir e de traicionar a Mariña coa implantación de Altri na Ulloa.
A Xunta de Galicia e o Partido Popular, que hai que ter pouca vergonza, lo repito, hai que ter pouca vergonza cando acusan os alcaldes e as alcaldesas de mentir como acaban de facer. Hai que ter pouca vergonza. Porque se alguén minte, se alguén engaña, se alguén manipula e se alguén traicionou, foi o Partido Popular de Mariña.
Pois, xa que estamos na Mariña, mañá celébrase, mañá en Madrid, no Ministerio de Industria, a mediodía celébrase a 5ª reunión de seguimento do acordo que chegou o Comité de Empresa con Alcoa para parar a fábrica de aluminio primario durante 2 anos a cambio de investimentos por valor de 100 millóns de euros na planta para modernizar as súas instalacións. Unha xuntanza da cal o Comité de Empresa espera información sobre como van os acordos para o suministro de enerxía a longo prazo. Saben vostedes que tal e como está o tema da enerxía é un asunto fundamental para garantir a continuidade de Alcoa na Mariña. E o sindicato Unións Agrarias reclamaba este luns en Lugo a Xunta de Galicia que poña sobre a mesa 35 millóns de euros para axudar aos sectores marxinados polas axudas estatais. 35 millóns de euros fundamentalmente para auxiliar o sector da carne. Para que se fagan unha idea, os gandeiros de carne só percibirán 60 euros por vaca, os de leite 210. As granxas de polos terán que repartirse en toda Galicia 2 millóns de euros e 200.000 euros nada máis as granxas de coellos. Roberto García é o secretario xeral de Unións Agrarias.
A 72 millóns de euros, polo tanto, a partida presupuestaria que tería que aprobar o goberno galego para complementar os sectores que quedaron marxinados, como o de coellos, polos ou carne, pois estaría en torno aos 35 millóns de euros. E o que nos vamos a propoñer é, primeiro, que na das primeiras decisións que tome o goberno Rueda, que lle dé compromiso a este anuncio do goberno de Feijóo.
E o presidente da Deputación presentou hoxe no Valadouro unha orde de axudas para 11 comunidades de montes que traballan no Xistral. Son pagos compensatorios pola súa actividade gandeira e a súa aportación na conservación dun hábitat único en Europa. José Tomé.
Que son únicos en Europa. A verdade é que non existen outros semellantes. Mira que hai zonas de turbeiras en Europa, sobre todo na Europa do Este, nas zonas frías. Hai moita turbeira, pero non son turbeiras semellantes ás que temos aquí na Serra do Xistral. E van a ser pagos esta convocatoria que vai a sair, van a ser pagos compensatorios polos resultados de conservación, unha medida pioneira no noso país, e que a raíz desta experiencia feita aquí podense replicar noutros territorios tanto de España como de Europa.
En Lugo Capital, o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia confirma a sentenza que anula un dos artigos da ordenanza municipal que regula a ocupación da vía pública, basicamente a instalación de terrazas. Luis Latorre é o presidente de Lugo Monumental.
Vamos a ver, non é que estemos sin ordenanza, sino que non é aplicable la que existe, ya que o artículo 4, que é o que define as tasas, foi anulado por el Tribunal Superior de Justicia de Galicia, e o anterior non é de aplicación porque está derogada por la actual. Con lo cual nos encontramos en un momento difícil en el que hemos ofrecido colaboración al Ayuntamiento de Lugo y estamos esperando por una respuesta para poder concretar una nueva ordenanza.
Hasta aquí hay información local y provincial. Escoitas, mediodía en COPE Lugo. Seguimos contando todo que se interesa y algo más, como siempre, con Pilar García Muñiz. Muy buena tarde, cuídense y cuídense de más.